الفرانشيز.
رجعنا معكم من جديد في برنامجكم ايكوماج مواصلين كما كنا هالاربعة نحكي وفرانشيز مع ريم بدوي عياري. اهلا وسهلا بكريم. مرحبا. الوغ اليوم باش نحكيو على موضوع جو بونس انه مهم برشا على خاطر ترانسفيرسال وعلى خاطر منه هو نجمو نقولوا احنا بلوز موان ديسين هكا لاسبي جلوبال ولا جينيرال نتاع الفرانشيز نتاعنا وعلى شنو قادمين وتفهم روحك ديجا اسكو توي سور لا بون فوا والا لا. نحكيو اليوم على الدي اي بي و شنو اللي يلزمنا فريمون نعرفوه بخصوصه وخاصة شنو اللي يلزمنا نعملوه. دونك قبل كل شيء دي اي بي يعني
document d'information pré-contractuel.
Voilà, donc هذا راهو document اللي باش يجي قبل الكونترا.
يتصحح 21 jour قبل الكونترا.
Voilà, donc هذا اللي فيه نقولوا احنا لي كلي مفاتيح الفرانشيز الكل. دونك 21 يوم قبل الكونترا لازم يكون مصحح. وبالتالي على شنو نحكيو اليوم وقت اللي نقولوا دي اي بي شنو اللي يتضمنوا هاد دي اي بي هذايا ريم؟
alors il faut savoir c'est le DIP c'est une obligation contractuelle احنا c'est une inspiration de la loi Dubin في فرنسا وفي امريكا زاده معناتها le DIP c'est obligatoire avec le contrat de franchise. فما une conception RALTA et c'est pour ça que c'est très important qu'on insiste sur le DIP هاد document d'information précontractuel يتعطى en même temps que le contrat. شنو اللي يتصح؟ يتصحح la décharge. انتي يزمك تضمن كتضمن كفرانشيزور اللي عطيت لو دي اي بي للكانديدا دو لا فرانشيز نتاعك اي لو سيغني 21 جور افون ما ينجمش يصحح لك ان كونترا قبل 21 يوم. معناتها ياخذ الدي اي بي يقرا الدوكيومون هذا ويلا 21 جور دو ريفليكسيون باش يرجع لك ويصحح لو كونترا.
ينجم يقراه وما يصحح لكش الكونترا؟
ينجم يقراه وما يصحح لكش الكونترا ايفيكتيفمون. الدي اي بي شنو اللي يجي معاه؟ يجي معاه كلوز دو كونفيدونسياليتي ويجي معاه une copie du contrat. Souvent l'abed qui j'ai au DIP israélo a dit que ça y est l'étape نتاع le contrat. En fait, peut-être je vais vous surprendre, le DIP ce n'est que le début de la discussion.
D'accord.
Voilà. خاطر DIP عبيد تقول لا ça y est tout a été négocié les termes commerciaux والكل c'est bon donc توا يزمني نصحح. Mais réellement vous n'êtes pas obligé de signer le DIP avant d'avoir lu le DIP et d'avoir vérifié les informations suivantes.
Donc,
à votre avis, شنو هي les informations à vérifier?
برشا حاجات.
مثلا نعطيني احنا تولينا لينا عامين
احنا نخدموا باش نحكيوا على اللوكال وباش نحكيوا على الكونترا وقداش الكونترا والرويالتيز ولا باغ اكزومبل شنو انا قلت على اللوكال الدوري
اي لا دوري دو كونترا
هذا اش قلت الكونترا قداش يقعد
اي
شنو اخر فما برشا
فبرشا حاجات
برسك كل اللي حكينا عليه
الكل في الدي اي بي يلزموا الكل يتلقى في الدي اي بي. دونك لو دي اي بي هو ان فيت باش يوضح لك شنو هما لي تيرم de contractuel mais bien anti ou le franchiseur où il est très important dans le sens où il va manette à pousser à ce que le franchisé il ait une vraie analyse du dossier manette à DIP هذا باش يوضح لك la franchise on parle réellement de quelle dimension de quelle rentabilité de quelle potentialité. Elle est très le coup fait les négociations haja. Elle est très fait DIP هو اللي باش تمشي بيه انت. معناتها c'est la vraie obligation contractuelle c'est le DIP.
يعني لو كان انت تفهمت في حاجه معناتها قبل ما يوصلك الDIP وما لقيتهاش وماهيش موجوده ولا لقيت حاجه اخرى في الDIP راهو
باش تمشي بالDIP.
صححت على هذاك سي كو اللي حكيتوا فيها قبل اللي تانيولي معناتها ما فماش منه
نو
راهو ما فماش حاجه حكينا وعطيتني كلمه وعطيتك كلمه
اكزاكتومون
اللي مكتوب نوار سور بلون في الدوكيومون هذايا هو اللي باش يكون نجم نقولوا حجر الاساس اللي باش تبني بيه اليوم لو فرانشيز انتر فرانشيزور اي فرانشيزي
توت افي
دونك
كي يوصلك الدي بي انا نحب نزيد ناكد اللي اون فوا كي يوصلك البي بي لو دي بي كاسكو فو دوفي فير دابور سي تري امبورطون دو كومباري سو دي بي افيك دوتغز اوبورتونيتي خاطر انت مثلا عجبتك اون انسيغ دو فرانشيز في التكستيل دونك انت باش تمشي فوزالي كومباري avec d'autres DIP, d'autres enseignes de franchise fait textile similaires. Vous allez voir, est-ce que les conditions qui vous sont offertes, est-ce qu'elles sont intéressantes ou pas? Est-ce que les obligations du franchiseur, elles vous garantissent un succès ou est-ce que réellement une formation elle peut vous suffire à vous ou est-ce que vous estimez que voilà, dans les autres pratiques une formation je vais mettre à votre disposition un ERP, voilà, une hotline, voilà, je vais vous donner un package marketing de temps pour le lancement de la marque. Vous allez d'abord comparer ça à d'autres franchises dans le textile et vous allez effectivement aussi comparer cette rentabilité espérée avec d'autres opportunités et les homas qui peuvent vous plaire également, que ce soit dans le même secteur que vous, voilà, dans un secteur complètement différent. Donc le DIP, il est très important. C'est la base de la réflexion. C'est le départ de la réflexion. Une franchise, négociation, il y a aucune offre commerciale. D'ailleurs, à l'étranger, l'offre commerciale, elle est disponible sur Internet. Elle est disponible partout. Tout le monde a accès aux enseignes. Au taf, l'enseigne, il y a des droits d'entrée, les royalties, les contributions marketing, etc. Donc, une fois que vous avez le DIP, c'est là où on va commencer le travail. Moi, je parle à les franchisés. Une fois qu'on a le DIP, et l'engagement, il est là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'engagement n'est là que quand on signe le contrat. Mais dès que tu as le contrat, tout est encore négociable, tout est encore changeable.
L'année, au retour du DIP, une femme a des points, elle est peut-être conflictuelle, bien ou bien le franchiseur ou le franchisé, est-ce que femme a moyen de revoir?
Oui, parce que le contrat n'a pas encore été signé. Donc
une badlo DIP.
Une badlo DIP, mais une badlo chez DIP, une badlo le contrat.
D'accord.
Le DIP, il donne une vision à l'instant T de, du réseau de franchise.
DIP, c'est le document. Et puis, dans le cas où, par exemple, durant le contrat, شنو هما لي دووا دونتري لي باش تخلى لهم شنو لي ريدوفانس نتاعك فيكس ولا فاريابل كيما قلنا اسكو باش تكون في زون وين الزون هذيا وكيفاش وشنو اللي باش تخدم
باش تعطيك اون ايتود سور لا زون
على زون هذيك في حد ذاتها
نعطيك اون ايتود نقول لك زيد شنو هو لو ريزو نتاعي باغ اكزومبل عندي 10 15 20 اجانس لي اجانس نتاعي اون اون رونتابيليتي مويان دو تان عندي ان شيفر دافير اسبيري دو تان Je suis, par exemple, où les états financiers, l'enseigne Hedi, elle n'est pas déficitaire, elle gagne de l'argent, etc. Donc, le DIP, ça va être un scan sur l'état du réseau à l'instant T.
À l'instant T.
Par exemple, si vous êtes en conflit, voilà, en litige juridique avec un franchisé.
Il y a des réseaux.
يكون موجودة معناتها مثلا العملية أخر عنا بن عروس عنا ثلاثة في بن عروس سكن أن بوان دو فوت في بن عروس دون لي ريغل دو لار دون لي نورم جوريديك راه لازم يكون موجود
وينص زاد كيف كيف الدي بي على شنو أنت كفرانشيزي شنو لي زوبليكاسيون تاعك بالنسبة للفرانشيزور والعكس بيان ايفيدامون و سورتو لي كونديسيون تاع لي ريزيلياسيون دو كونطرا
هذاك الكل vous allez le trouver avec le contrat انا comme je vous ai expliqué le DIP il va se donner en même temps que le contrat donc le contrat va vous donner l'offre commerciale
d'accord
et le DIP va vous donner le l'état du réseau à l'instant T
ben donc انت selon l'étude اللي باش تقرا c'est عبارة على étude finalement le réseau تاعك selon اللي باش تقرا في DIP من هذيك نجم
تفهم
روحك دو ان مي دو دو تنجم تعمل اون ريفيزيون للكونطرا في حداته قبل ما تسج ما تصحو
اكزاكتومون
بيسكو باش تكون عندك اون فيزيون بلو جلوبال
alors idéalement le contrat احنا comment on fait on commence d'abord par interviewer le franchisé. On bad njibou au sein de l'entreprise où il rappelle différents responsables, il fait ses interviews. Une fois qu'il fait tout ça, on va et qu'on est plus ou moins d'accord, on va lui donner, pas qu'on est plus ou moins d'accord, qu'on a plébiscité le candidat, on va lui donner une offre commerciale. Une fois que Hoa Sahaha l'offre commerciale et qu'il y a un engagement de sa part et qu'il a montré un sérieux, etc., basé sur l'offre commerciale, on va lui donner un DIP.
D'accord.
Et le contrat. En général, le contrat, il aura été revu. est validé donc par notre département juridique et ahna atiné fait l'offre commerciale atiné les obligations du franchiseur et du franchisé. Donc réellement une fois qu'il va avoir le DIP, chno à l'information li bach tzedlo information sur à l'instant T sur le réseau, chando le réseau comme point de vente, les engagements du point de vente, les chiffres d'affaires معناتها potentiel de la zone li hab aliha howa chérika l'état financier mtaha ken ana msajl le nom de marque mtaha yizem nhot fiha copie mta li norpi chno ma معناتها de quoi est composée cette offre, le soutien technique, etc. Howa normalement le franchisé à partir du moment où il reçoit ce DIP, qu'est-ce qu'il va faire? Une analyse très 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 poussée de ce DIP, il va appeler les franchisés et il ne va pas appeler que les franchisés ambassadeurs. مثلاً أنا عندي point de vente, on قلك بارك الله مش معت لمني هلا هذيك هو le contact متنا يزمك تكلمو. أنتي ماذا بيك تمشي تكلم مش معت راس جبل يزمك تكلم مش معت سفيقس. معناتها n'allez pas parler juste aux franchisés ambassadeurs, allez parler à tous les franchisés, analyser les performances du réseau sur les trois dernières années. En général le DIP هو راهو القانون ما يقولكش على قديه يزمو يطلع الDIP. Il y a une petite hack, un petit vide. En général il vaut pour avoir une tendance, il vaut mieux remonter sur 3 ans. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas de revenir vers le franchiseur, demander des explications et puis vérifier que les éléments financiers qu'on vous donne sont cohérents avec le secteur. مثلاً, أنا نقولك عندك marge brute de temps في الريستوراسيون. برمشي أحكي avec d'autres restaurateurs. Est-ce que le marge brute est معقولة؟
قارن بالكو اليوم كيفاش لي برودوي
نورمالمون exactement 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 peut-être que le franchiseur il n'est pas en train de vous donner une bonne affaire خاطر قاعد يعدي فيك على سنترال داشا و سنترال داشا نتاعو قاعده تاكل في المارج الكل. Peut-être que le franchiseur معطاكش دي رويالتيز اللي باش يخليوك انت بحد ذاته باللويي نتاعك باللي شارج نتاعك vous allez pouvoir répondre معناتها sur un business plan qui va être rentable. Donc c'est très important d'analyser les chiffres, de comprendre exactement ce que vous avez en main, de parler à des franchisés du réseau Elina Toukali et le réseau, mais d'autres, de parler à des entreprises qui ne sont pas dans un réseau, qui sont des indépendants, pour essayer de comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit, et de faire donc tout ça sur une façon qui est très étudiée, très réfléchie. Un tiers de 21 jours, minimum. كترجع الفرانشيزا تقول له سامحني راني انا قاعده نزيد
مازلت ما كملتش
ثبت ما كملتش معناتها جو نغنونس با مي جو فودري افوار بلوس دو بريسيزيون الي فوار ان افوكا سي تري انتريسون اي فو كومبران سون كونترا بيان سور فينير فوار نوتر كابيني باسكو نو سافون معناتها اكومباني لي جون الي فوار ان اكسبير كونتابل فيريفيي فوتر بيزنس بلان افيك ان اكسبير كونتابل سي تري امبورطون il y a beaucoup de métiers qui entourent l'entreprise et il ne faut pas hésiter d'aller parler à ces experts des métiers dimankolo احنا il faut vraiment consulter les avocats et bien comprendre. Voilà. Beh,
donc, DIP, تقرأها مليح, تابت في les différents points, mais ما تكتفيش بهذاك. تمشي تشوف الغيزو, تشوف les franchisés في des zones مختلفين. ولهنايا نحكيو على لو ريزو ولكن زيد نحكيو مش كان على الرونتابيليتي نتاع لي فرانشيز نتاعهم ولكن حتى على الغولاسيون بينهم وبين لو فرانشيزور. اليوم كيفاش قاعده تصير الامور؟ اسكو لي فورماسيون اللي قالك عليهم قاعدين يسيروا كومي سو دوا ولا لا؟ اسكو فما الروتاسيون اللي نحكيو عليها نتاع فورماسيون كونتينيو او نو؟ اسكو اليوم نحكيو على باغ اكزومبل الماركتينغ وحنا نحكيو حتى على ديجيتاليزاسيون لوتر فوا؟ اسكو هذايا داخل قاعد يعطي في الريزلتا نتاعو او نو؟ يعني فينالمون نجم نقولوا انه ميزابار التحضير اللي حضرته الكل قبل ما يوصلك الدوكيومون هذايا باش تعاودوا
سور تيران
سور فوالا سور تيران كنت في التيوري باش تمشي للبراتيك
اكزاكتومون. دونك انت شنو لازمك تعمل؟ فو بريباري دي كيستيون تري بريسيز قبل ما تمشي تقابل العباد. نورمالمون فو الي فوار 3 ا 5 فرانشيزي بور افوار اون فري ايماج جلوبال اي بوي اي فو ايغالمون معناتها بروندر ان كونت لا سيزوناليتي باغ اكزومبل في رمضان فما دي سيكتور كي فون اتر تري بيرفورمون اوفيسيف
باش يعطو
فوالا دونك يفو بروندر اون كونت لا سيزوناليتي مش خاطر انت مشيت له في باس سيزون باش تحكم عليه على البزنس في العام الكل اي سكي اوسي اون تري تري بون انديكاسيون اسكو لو فرانشيزور باش يخليك تحكي مع الريزو باش يسهل لك ولا لا ان فرانشيزور يقول لك فكح لي هذاك راهو مش باهي وهذاك لا ما تمشيلوش ولا ما تحكي مع حتى حد ولا ما تشلقش ça ça peut être une indication que ce n'est pas un réseau homogène, c'est pas un réseau limité même à le franchiseur entier et ça peut et ça doit معناتها être un red flag et vous faire peur ou يقول لك اللي هذه c'est pas une ambiance peut-être اللي تحب تدخل فيها
يعني فما مانكم تاع شفافيه ولا ترانسبارانس في التعامل مع لي فرانشيزي اذا كان ما يخليكش تتعامل معاهم ولا ما يخليكش تحكي معاهم ولا تمشي تثبت معناتها فو ميو انو لو فرانشيزور هو اللي يعطيك قائمه ولكن زيدا اذا طلبت حاجه اخرى يزيد يعطيك لاكسي للي فرانشيزي اللي انت ماذا بيك تحكي معاهم. نقطة أخرى قلنا عليها ريم وقلت لي هي فريمون مهمة اللي هو البزنس بلان فينالمون دونك على خاطر من هنا تقول انت من الدي بي باش تنجم تفهم إذا البزنس بلان تاعك رياليست وإلا لا تنجم تطبقه وإلا لا.
Oui. Alors, le business plan, c'est le cœur, en fait, de la machine. Et c'est ce qui va vous permettre de savoir quelle marque a hédili. Un petit habarcha ou tout à l'heure, ou vraiment, c'est le rêve de votre vie d'avoir cette enseigne. Est-ce que réellement, elle va pouvoir, manata, être profitable? Ou elle peut, elle marque a hédili, profitable dans, un, dans une zone, ou elle n'est pas profitable dans une autre zone. Donc, c'est très important de comprendre, choum, les charges fixes et variables. Et n'a pas dit comme une astuce tout de suite. Une des plus grandes rubriques, les il y a trois fois le loyer.
D'accord.
Ben, rite, mathalan, fait les restaurations, le food cost, normalement, hein, le food cost, il y a 30% de ta chiffre d'affaires. Ou le loyer, il y a 8%, ou le main-d'œuvre, il y a 11-12%. Si vous arrivez de façon générale à travailler sur ces
les trois points résuma
sur les trois points résuma, vous avez plus ou moins un bon business. Manet à 50% de chiffre d'affaires, ils moyemchi l'achat de matières premières, le main d'œuvre ou le loyer. Kenahandek enti mathalan, vous avez un restaurant et vous faites un chiffre d'affaires prédéfini, mathalan, ou enti tahab timchi tikri un grand restaurant wala fi bouqa Misr ma barcha, li houa il ne justifie plus le chiffre d'affaires, tihmak el ratio nta 8%. Et là, vous n'êtes plus rentable. Je m'arrête à m'arrêter à y être ou lui tralifier à swimmer. Mais je t'arrête à le ratio. Y être ou lui m'arrête à vous vous efforcer de faire de la vente alors que ce n'est pas évident. À la fois, une zone elle a la capacité qu'elle peut absorber en termes de chiffre d'affaires. Donc, le loyer, c'est souvent une des rubriques loyer et ressources humaines ou l'achat de matières premières. Ce sont vraiment les trois grandes rubriques comme t'as le mec là. بعد vous devez aussi valider vos hypothèses trou مثلا انا الحومه هذه نجم نبيعها فيها طون ولا نجم ندور طون احنا
في
الجارغون فهمت allez voir avec d'autres franchisés avec le franchiseur est-ce que réellement الحومه هذه باش تدور ولا لا est-ce que réellement معناتها je peux espérer un chiffre d'affaires ولا des ventes ولا un nombre de clients زيدا فما الكور تيرم واللون تيرم راهو فما une trésorerie نتاع 12 mois ما نجموش نتيحو منها surtout dans des lancements de business ما تنجمش تقول هاكا 3 شهور وتو يدخل pas du tout il
faut garantir
au moins ta âme ou en trois mois si vous pouvez maintenant commencer à monter et j'ai vu dernièrement le cas d'un jeune franchisé Bankeji Habi il a un business donc il est passé il a pris une enseigne bon, moi je le voyais de loin parce que c'est avec un client qui a été recruté sur le réseau et une fois qu'il a eu la franchise Mtao Hal Fizon qui n'était pas très recommandée mais il a insisté et puis au bout de trois mois des trolfi échec ou juge ou ça ne va pas. Et pourtant, Bankéjien, lui, dans son prévisionnel, et c'était très décevant parce que normalement, il faut vraiment donner les intrants et tout ça. Donc, il faut aussi prévoir une réserve financière les six premiers mois. Là où les six premiers mois, c'est presque, mais surtout et aussi ne pas oublier les redevances marketing, ne pas oublier les frais cachés qui m'a l'assurance, l'entretien, etc. Et donc, c'est des tout petits frais cachés, mais qui t'aident sur un micro-projet de micro-franchise, qui t'aident vraiment sur des paramètres et les homazrars, fait ça une police d'assurance, je ne me trompe pas.
D'accord, donc voilà. Le business plan est clair, فهم روحك وين ماشي و لو فينانسمون معناتها لو مو كلي اللي اليوم زاده اللي هو لو فينانسمون كيفاش تقدم البلان تاع الفينانسمون تاعك جيماجين بالدي بي بي البزنس بلان اللي باش يكون نورمالمون واضح تنجم تعرف ويكون عندك ان دوسي سوليد
بيان سور وراهو لوبجيكتيف نتاع البزنس بلان ماهوش باش تقنع البنكاجي نتاعك
هو باش تهني روحك ديجا
باش تقنع روحك وتهني روحك افكتيفمون يلزمك انت دو فان فون معناتها ياسر مقتنع بالبروجي بالماركه بال معناتها لوبورتونيتي فينانسيير ومن بعد تنجم تخرج وتقنع البنكيجي وتقنع عباد نتاع العائله باش يخلطوا معاك في البروجي اكسيتيرا اي سا سا نوز ابورت او او ديرني بوين اللي هو افيك لو دي اي بي اون بو شيرشي ان فينانسمون وراهو لي بانكيي معناتها ولي انستيتيوشن فينانسيير qui finance une franchise mais qui ne demande pas le DIP avec le contrat rahou ralat allez khater ana je suis مثلاً un candidat un client nji notre crédit quel que soit معناتها le niveau de financement que je vous demande et je vais vous donner mon contrat de franchise souvent les banquiers ne sont pas formés pour comprendre ce que c'est un DIP mais le DIP en fait va vous donner la performance du réseau dans sa globalité et ça va vous permettre de comparer le business plan le cas اللي قدامك avec la performance globale
du réseau. يهني نوعا ما نجم نقولوا باش يعطيك نوع من هكا انك تفهم le modèle في حد ذاته انه البيزنس هذا est-ce qu'il va rapporter ou elle est vu l'expérience نتاع les autres franchisés.
Voilà et puis c'est un dossier structuré, vous allez anticiper des questions, vous allez pouvoir comparer les offres نتاع البنكيجي هذا البنكيجي الاخر معناتها باش تولي انت vous allez vraiment faire c'est un travail que vous allez faire de façon qui est معناتها structuré عندك process ou تعرف انت en finalité que vous pouvez gagner de l'argent sur ça
donc اليوم بالدي اي بي كيما شفتوا finalement عندك normalement un dossier يكون structuré هذه هي الاهم convaincant
avec un backup puisque vous avez les moyennes et vous avez les performances نتاع الريزو
والاهم من هذا هو après DIP normalement تعرف روح qu'est-ce que باش تمشي في البروجي ولا
لا باش صحح الكونطرا ولا وحتى كي باش صحح الكونطرا باش صح وانت مقتنع بالبروجي اللي انت معناتها vous êtes en train d'attaquer
واضح شكرا لك ريم بدوي عياري دونك حكينا على DIP والاهميه نتاع وشنو لازمكم تعرفوه بارابور ا سا ايبان سوجي اسي انتريسون ومهم للغايه نذكركم اللي تلقاوه ان شاء الله بعد اون فيديو على نو ريزو لينكدين يوتيوب وفيسبوك احنا هكا نكون وصلنا معكم لنهايه برنامجنا ايكوماك الموعد يتجدد غدوا في نفس التوقيت جوست بعد اخبار الماضي ساعه ونص حتى للاربعاء نتاع العشاء ايكوماك